Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Inga Berulienė. 2017 metai Lietuvoje paskelbti piliakalnių metais. Piliakalniai turi išskirtinę reikšmę Lietuvos kultūroje. Jie ne tik puošia šalies kraštovaizdį, tačiau archeologai, atlikdami kasinėjimus jų apylinkėse, aptinka radinių, nusakančių praeityje gyvenusių vietinių žmonių kasdienį gyvenimą ir papročius.
Mūsų ženklai kraštovaizdžio tikrai Lietuva išsiskiria visą Europą didžiausiai skaičiumi ir tankių didžiausių piliakalnių. Nu, tiesiog mūsų kraštovaizdžio sudedamoji dalis, galime įsivaizduoti, kaip tas kraštovaizdis atrodė 13 amžiai, kur tikrai buvo miškai daug, ten kažkokie tai laukų, pievų ploteliai ir ryškus dominuojantis objektas, įtvirtintas kalnas su pilim, su gyvenvietė papėdėje, ar ten su visa sistema piliakalnių, priešpiliais, papiliais, labai toks ryškus, įspūdingas, dominuojantis objektas tam laukiniam kraštovaizdį, koks jis buvo tuo metu, o šiuo metu jie irgi puikiausiai, labai įspūdingai atrodo sutvarkyti, eksponuoti tinkamai, o tikrai jie. Man, pavyzdžiui, įspūdį labai didelį daro, tokios piliavietės kaip Kernavė, kaip Medvėgalis, tas pats Skuburkalnis Šilalės berods rajone, prie pat kelio esantis ir ta panorama atsiverinti į Andrejevo miestelį. Tikrai labai gerai tokį lietuviškumą užtaisą duoda.
Dabartinės Lietuvos teritorijoje priskaičiuojama apie 1000 piliakalnių, tautos istorijos liudininkų, ir kiekvienais metais šis skaičius vis pasipildo. Šį kartą laidoje kalbėsime su piliakalnio atradėju, biologu, kuris gali didžiuotis net 37 savo atrastais piliakalniais. Kaip jam tai pavyksta ir kodėl įdomu aptikti vis naujus piliakalnius, ir kalbėsime šioje laidoje. Pirmiausia, noriu pristatyti pašnekovą, kuris, pasirinkęs biologo specialybę, tapo ir piliakalnių kolekcininku. Ir kaip sako Darius Tončius, šis pomėgis kartais labai rimtai konkuruoja su tiesioginiu darbu.
Galvojau, buvo netgi ir noras toks buvo tapti archeologu, bet į mokyklą atėjo dirbti praktikantas mokytojas, biologas, kuris tyrinėjo pelėdas ir mūsų mokinukus, mūsų visa grupė buvo imdavosi savo tyrimus. Tiesiog labai padarė didelį įtaką ir atraukė biologiją būtent ir archeologiją užklojų storų biologinės žinių sluoksnį.
Bet nežiūrint to, man atrodo, kad tos biologinės žinios jums labai padeda ieškant ir pamatant naujus piliakalnius.
Taip ir padeda, ir ne tik piliakalnius atrandant, ir kitą archeologinį paveldą. Ir apskritai, tai darbai vyksta irgi miškuose, mano specializacija miškų ekologija ir visa, kas juose gyvena ir kas juose vyksta. Ir daug darbų esu vykdęs ir dalyvavęs įvairiuose projektuose, kurie miškuose vyko. Ar tiesiog gamtojina, nesėdžiu už stalo prie kompiuterio. Ir kitos žinios padeda, pavyzdžiui, medžių pažinimas. Ten sako, kad medžiai nekalba. Kalba ne vien psichiškai nesveikiems žmonėms. Bet kalba jie iš tikrųjų biologai padeda. Jau minėjau, gyvenvietės atrasti, ypač ežerų salose, pagal tai, kokios medžio rūšys auga. Nemažai gyvenviečių pavyko taip rasti.
Piliakalniai – tai kalvos bei krantų iškišuliai turintis stačius krantus, aikšteles ir įrengtus gynybinius įtvirtinimus. Krantiniai piliakalniai buvo įrengiami upių ir ežerų natūraliose, iškišuliuose, pusėsaliuose pakrantėse, o kalviniai – lygumų kalvose. Kad būtų statesni, iškišulių ir kalvų šlaitus nukasdavo ir sutvirtindavo, o aikštelių pakraščiuose supildavo žemės pylimus ir įrengdavo medžio aptvarus ir vartus. Piliakalnio viršuje būdavo apskrita elipsės formos arba trikampė aikštelė. Deja, dauguma piliakalnių taip atrodė tik savo gyvavimo pradžioje. Mūsų laikus retas, kuris sulaukė, mažai pakitęs. Beveik kiekvienas daugiau mažiau apardytas, jie buvo remi, iš jų kasamas žvyras. Šlaitus plovė vanduo, kultūrinius sluoksnius ardė, medžiai ir urviniai žvereliai. Pagal kokius požymius atpažinti apardytus, dažnai pasislėpusius po medžiais ir krūmais piliakalnius, savo patirtimi dalinasi biologas Darius Tončius.
Praėjo daug šimtmečių nuo to laiko, kai jie buvo apleisti ir mūsų mūsų dienas piliakalniai sulaukia daugiau ar mažiau apardyti, kai kurie iš viso sunaikinti visiškai. Kas išlieka, išlieka vis tiek, arba labai gerai išlieka, jeigu pasiseka įtvirtinimai. Tai yra griovių pylimų sistemos, ant kurių stovėjo, ant pylimų stovėjo užtvaros įvairių konstrukcijų, jų aišku, nei ženklo neliko. Taip pat galima rasti veiklos žmonių veiklos požymį. Tai nereikia net kasinėti, tiesiog dėl erozijos vandens paprasčiausios išsiplauna kultūrinio sluoksnio gabalai ir praskleidus lapus galima rasti, pavyzdžiui, puodų šukių. Daugiau nieko man kol kas nepavyko rasti išskyrus puodų šukės.
Specialistai sako, kad piliakalniai skiriasi savo išorinė išvaizda ir vidinė struktūra. Ar jūs tai atrenkat?
Išorinė išvaizda, minėjau, vis tiek lieka bent jau dalis įtvirtinimų, grioviai, pilimai, jeigu jie labai eroduoti iš griovė ir pylimo lieka tik terasos, pastatinti šlaitai.
O ar būtinai ant piliakalnio turi būti buvusi pilis?
Nebūtinai, iš tikrųjų, pavyzdžiui, tie ankstyvieji piliakalniai, kurie buvo naudojami 1000 metų, pavyzdžiui, prieš Kristų, brūkšniuotosios keramikos kultūros laikais, tai ten buvo elementariai gyvenvietė, tiesiog šeimos ar giminės visos, kur užbrėžta brūkšnį, ar čia gyvenvietė, ar čia jau pilis, nu, sunku, aš pas tai irgi nesu archeologas, nekasinėjęs.
Vienuose piliakalniuose buvo gyvenama nuolat, juos dabar vadiname piliakalniais gyvenvietėmis. Kituose buvo slepiamasi iškilus pavojui. Šių piliakalnių slėptuvių įtvirtinimų būta kuo įvairiausių. Tai ir pylimai, ir grioviai, medinės aptvaros. Rastais ir akmenimis sutvirtinti pylimai, juos aikštelių pakraščių siekė net 4,5 metro aukščio. Dažniausiai piliakalnis – tai archeologinių objektų komplekso dalis. Kaip sako Darius Tončius.
Taip, dažniausiai vis tiek būna piliakalnis, jei ne pagrindinė, tai svarbi ašis, o buvusio apgyvendinimo archeologai dabar išskiria tyrę kalbą apie mikroregionus. Piliakalnis, piliavietė, prie jo besišliejanti gyvenvietė, papėdėje, galbūt dar kelios satelitinės gyvenvietės, kapinynas, vienas ar keli šventvietės, keliai, kad ir kokie jie buvo tuo metu, bet vis tiek buvo vaikščio jais ir vežiojo ir medieną, ir produktus.
Bet turbūt yra piliakalnių, kurie jau yra atsidūrę miške ir tada labai sunku yra atpažinti.
Taip, didžioji dalis visų mano rastų radinių bent jau yra krūmose, paaugę medžiais, krūmais, net neįmanoma nufotografuoti iš tikrųjų. Keli žurnalistai irgi yra prašę nuotraukų pateikti, nu kad beveik neturiu ką pateikti, gražių krūmų prifotografuoti, bet kur galima ir Vilniuje.
Biologo Dariaus Tončiaus piliakalnių atradimo istorija prasidėjo dar iki išleidžiant Lietuvos piliakalnių atlasą, kurį rengė profesionalūs archeologai. Piliakalnių kolekcininko paieškos vyko nesistemingai, tad ir rezultatai kiekvienais metais būdavo skirtingi. Tik pasitelkus šiuolaikinės priemonės, tikimybė aptikti naujus piliakalnius gerokai padidėjo.
Pirmasis piliakalnis, kurį patvirtino archeologai, kai prieš pat išleidžiant tritomį Lietuvos piliakalnių atlasas. 2005 metais patvirtino, na, kaip pirmą patvirtino, paskui atsiminėjau, kad buvau ir anksčiau radęs dar 90-ųjų pabaigoje metų keletą piliakalnių, jie pasitvirtino, kad tikrai buvo tuo metu nežinomi piliakalniai. Toliau pakilo azartas, žinoma, labai ir svajonė seno vaikystės įgyvenino susiras savo piliakalnį, kuris nebuvo fiksuotas dar niekur ir tada tikrai buvo laikas, kai net ta piliakalnių archeologinio paveldo medžioklė gožė net konkuravo rimtai su mano biologiniais interesais ir darbais. Tai taip, puldinėdamas, ieškodamas, kiekvieną laisvą minutę išnaudodamas, surinkau 10 piliakalnių per 2008-2009 metus. maždaug. Paskui buvo tuščias laikas, viskas. Išsiemiau matyti tą galimybę taip chaotiškai ieškant. Paskui 13 metais radau netyčia piliakalnį vykdydamas savo darbus biologinius miškuose. Paskui vėl tušti metai. Nors ir bandžiau ir 14 kartų tikrai ieškoti, nieko nepavyko. Tada nusprendžiau, kad reikia kažką keisti. Pradau, kad tas neveikia, kad tai susiplanuoju patikrinti kažkokią tai kalvyno dalį ar upių slėnių atkarpos dalį. Ateini, o ten va ir ten įdomu, ir ten va atitartina, pradedi eiti, mažą dalį patikrini, viskas subyra, visi planai, žodžiu, ir vis tiek grįžti tuščiom nieko nerandi. Tai tada pradėjau labiau gilinti, studijuoti ir kultūros paveldo registrą skaitmeninį.
Įdomu tai, kad rengiant Lietuvos piliakalnių atlasą iš maždaug žinomų 1000 piliakalnių buvo aprašyti 824 objektai. Iš tiesų, ne kiekvienas menamas piliakalnis patenka į kultūros vertybių registrą. Tam reikalingos procedūros, kurios užtrunka. Ir ne visada spėjamas objektas patenka į saugomų vertybių sąrašą. Kaip pastebi Darius Stončius.
Visa procedūra yra, kaip fiksuotas naujas archeologinis objektas patenka į apskaitą. Tai aš nesu specialistas. Aš randu, aš siunčiu informaciją, tada archeologams galima siųsti tiesiai į kultūros paveldo centrą ar į kultūros paveldo departamentą tą informaciją ir tada specialistai, pirmiausia archeologai tie, kurie piliakalniais domisi patikrina ir jie arba patvirtina arba nepatvirtina, tada važiuoja kultūros paveldo centro specialistai dar kartą vėl viską išmatuoja, apsirašo, nuima koordinačių taškus tik tos saugomos teritorijos, nes ir vis tiek ir šlaitus apima, ir papėdė, jeigu gyvenvietė yra. Viską. Tada jau ta informacija siunčiama kultūros paveldo vertinimo komisijai prie kultūros paveldo departamento. Jie apsvarsto, tada nustato reikšmingumo lygmenį ir įtraukia į apskaitą, tada jau atsiranda ir objektas registre, skaitmeniniam žemėlapyje. Žodžiu, tas kelias nėra trumpas.
Piliakalniai Vilniaus mieste yra neatsiejama kraštovaizdžio dalis, o nuo legendomis apipinto Gedimino kalno prasidėjo ir Vilniaus miesto istorija. 2008 metais Vilniaus mieste jau buvo skaičiuojama 11 piliakalnių, o 2017 jų iš viso priskaičiuojama 18. Ir archeologų teigimu šis skaičius tikrai nėra galutinis, kadangi Vilniaus miesto ribos nuolat plečiasi ir ateityje bus atrandama vis naujų piliakalnių. Darius galėtų pasigirti, kad vien sostinėje naujai pamatė net 5 piliakalnius, iš kurių vienas tikrai vertas eksponavimo.
Vilniaus miesto teritorijoje 5 piliakalnius pavyko rasti. Vienas yra iš jų tikrai vertas ir eksponavimo, ir lankymo, tik tiek, kad sunkus objektas yra Vilniaus upelio slėnyje, Kučkuriškių piliakalnis, kalvynė erozinė šalia Vilniaus upės. Teks lipti aukštai apie 40 metrų į kalvą, bet tikrai puiki panorama atsiveria į Vilniaus slėnį, į naująją Vilnią. Žiemos metu, kai nėra lapų dar, tai dar efektingesnė. Regioninio parko teritorijoje Pavilnių, tai manau, kad jeigu ir neįtrauktas, tai laiko klausimas, kada jisai ten atsiras. Ir tvirtinimui išlikę. Tikrai puikus objektas. Yra ir kitų labai gerų. Ir prie Veprių miestelio ten pavyko tą seną rebusą galvosukį archeologams išspręsti. Nes buvo žinoma, žodiniai Vepriškio atminti buvo išlikęs, kad buvo išlikusi ta informacija iš lūpų į lūpas perduodama, kad yra piliakalnis Vepriuose ar kažkur tai šalia. Bet per tiek daugybę metų tiesiog pasimetė tą informaciją, kur tas piliakalnis yra. Žmonės vietiniai pradėjo vadinti kalvelę pačiam Veprių miestelėje. Bet tenai paaiškėjo, archeologai ir tyrimus padarė, ir ta kalvelė ir šiaip neprimena apskritai piliakalnio. Padarė tyrimus archeologai žvalgomuosius, nustatė, kad ten buvo būtent dvarvietė Veprių 16-17 amžiaus. Kur tas piliakalnis taip ir liko neaišku. Galvojau, nu vis tiek kažkas kas turėtų būti. Taip šiaip tokia informacija nesimėto. Aukštaitijai ypatingai, jeigu vietiniai žmonės kalba, kad yra piliakalniai padavimai kažkokie ten apie rūmus nuskendusius, dar panašiai visą laiką reikia tokią informaciją rimtai į ją atsižvelgti ir ją tikrinti. Tai nusprendžiau pasigilinti, susiradau net vertimą Vygando Marburgiečio kronikos Gintauto Zabielos knygoje Medinės pilis, radau informaciją, kad yra minima ta vietovė toj kronikui. Pasirodo, ta kronika yra išversta į lietuvių kalbas, daugybė nuorodų, informacijos, tiesiog nieko nereikia suk pačiam galvos ir bandyti išsiversti tą latinų kalbą parašytą Marburgiečio tekstą. Tai bet tenai radau tą paminėjimus tos vietovės, bet jokių užuominų, kad ten buvo įtvirtinimas kažkoks ar piliavietė. Paminėta tiesiog, kad buvo susidūrimas mūšis su lietuvių būriu. Na, galvoju, vis tiek reikia pažiūrėti. Vėl tada pasiėmiau tas skaitmeninės priemonės man prieinamos, atsirinkau kelis taškus ir tiesiu taikymu pataikiau į piliaklinį. Ir puikus piliaklinis, puikiai išlikęs pylimas galingas, yra daugiau nei 3 metrų aukščio griovys, antras pylimas, apgadintas tiesa, apkasų antro pasaulinio karo yra juosta aikštelės pakrašty. Na, žodžiu, puikus tikrai piliaklinis ir jį sutvarkius. Paaiškėjo, kad jis buvo ne tikrai pačiam miestelėje, pasirodo nuo artimiausios sodybos. Tai gerai atsimenu, 150-160 metrų viso labo. Tiesiog per kitojų upelio pusę, iš Šventosios intako pusę.
Prieš metus Darius aptiko intriguojantį piliakalnį pajūryje. Atrastas Kukuliškių piliakalnis yra svarbus ne tik todėl, kad priklauso saugomos teritorijos zonai, jis unikalus ir Lietuvos mastu. Lietuvos pajūryje tai antras toks piliakalnis, kitas Birutės kalnas Palangoje. Šią vasarą archeologai itin džiaugiasi kasinėdami Kukuliškių piliakalnį. Tyrimai leidžia naujai pažvelgti į kuršių turėtos gynybinės sistemos ant jūros kranto istoriją. Tai raktas, kuriuo atrakinta spina saugojusi tūkstantmečio senumo pastatą.
Jis jau iš principo jau padarytas lankyti nuo objektų, bet jis nėra įspūdingas. Atsimenu, net irgi žiūrėjau, tai kaipgi buvo reportažai keli padaryti ir per žinias rodė vaizdinę medžiagą. Nu, ir matosi, kad net pas operatorius greičiausiai nesuprato, tai ką čia reikia rodyti, kur čia tas piliakalnis. Jis iš tikrųjų daugelis klaidingai įsivaizduoja, kad piliakalnis tai būtinai yra didžiulis kalnas, atskiras su galingais įtvirtinimais. Bet yra didelė grupė piliakalnių, lietuviškų, net kai kur ir minimas, kad lietuviško tipo piliakalnis, kad yra kišulys į upių slėnius, į ežerų klonius, aukštumos kišulys, kuris jau natūraliai iš trijų pusių yra gerai įtvirtintas ir tik tai iš prieinamiausios pusės yra įtvirtinimo vora. Ar vienas griovys ir pylimas, ar visa net sistema griovių pylimų. Tas pats su Kukuliškiu, jisai ir neblogai iš vienos pusės išlikęs archeologai dabar šių metų kasnės patvirtino, kad jis yra apardytas iš tikrųjų labai menkai, nes buvo užpustytas smėlio kultūrinis sluoksnis. Bet yra ir pylimėlis, jis nedidelis, viso labo, jei gerai atsimenu, vos metro aukščio turbūt, jisai nuskleistas. Griovys vos žymus prieš pylimą nuo prieinamiausios pusės aukštumos. Jis ryškesnis jau ant šlaito, tik toli Torinos jūros buvusio. Na ir bet kultūrinis sluoksnis yra.
Ir radiniai kokie?
Taip, ir gintaro rado, ir apdirbimas gintaro vykęs. Nu, ten iš tikrųjų įdomu, kas tenai galų gale išaiškės, kas ten buvo per objektas.
Ant šitų kalnų, galiu drąsiai sakyti, susitvirtino mano lietuviškumas. Tai modernios Lietuvos valstybės kūrėjo Jono Basanavičiaus žodžiai apie piliakalnius ir jų vietą krašto istorijoje. Lietuvoje piliakalnių gerokai daugiau nei pas kaimynus. Nors piliakalnių tyrimai vykdomi jau 200 metų, iš po žemių iškasta dar labai maža mūsų senosios istorijos dalelė. Bet pirmiausia, mūsų pažinimas turėtų prasidėti nuo žinojimo, kad štai šis objektas yra piliakalnis. Ir kaip rodo mano pašnekovo patirtis, į šią veiklą gali įsijungti kiekvienas mylintis savo kraštą, besidomintis istoriją ir konkrečiai ilgamžiais istorijos liudininkais piliakalniais.
Tęsite savo šitą kolekciją?
Taip, bandau, vat ir kol kas kelis kartus irgi bandžiau dar tą trumpai paieškoti, bet kol kas nesėkmingai. Nebandžiau skaičiuoti iš tikrųjų, kiek ten tų taškų tikrinu ir kiek jų pasitvirtina. O tiesiog reikia to, nes jau kai yra azartas, yra įdomu, tai net kartais pradedi matyti, ko nėra. Ten vaidenasi, va čia ir atrodo ir pylimas buvęs, ir griovė čia likučiai. Labai gerai, aš visada atsargiai taip net klasifikaciją suteikęs, ten jau kai siunčiu archeologams, Gintautui Zabielai, Bauboniai. Tai rašau, šitas labai tikras jau piliakalnis, šitas, neaišku, reikėtų dar bent keturių akių pasižiūrėti, ar čia buvęs ar nebuvęs piliakalnis. Na, būna ir taip, kad net ir archeologai, specialistai pasižiūri, čia tie, kurie jau patikrino daugiau negu 1000 vietovių, rengdami tą tritomį atlasą piliakalnių.
Šią laidą rengė ir su jumis jau atsisveikina žurnalistė Inga Berulienė, laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Šią ir kitas laidas Istorija gyvai galite rasti Žinių radio interneto svetainėje.